Gepliyer adatlık radyosu. Gepleşigimizi taglyk programamyz bilen dowam etdirýäris. Soglama dümöw adat sögüz paslanyň iň ýörgünli keteli bolup durýar. Emma soň kyllarda dümöwiň täze görnüşleri peýda bolýar we hat agyr hem howpli ýagdaýy döredýär. Şügün şeýle keselçiliklerin käwerti barada söhbet ederiz. Gepleşigimiziň dowamında adamyň ömrüniň uzalmagyna oňly täsir ýetirýän mümkinçiliklere hem syn ederiz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Soglama dümöw keseli iň giň ýaýran ýataglyk bolup durýar. Keselçiligiň derejesi dürli ýurtlarda tapawutlanýar we ýylyň pasyllaryna görä ütkäp durýar. Ýurtlaryň sosialyk tasady şertleri we medisina hyzmatlarynyň hili şol sanda öňüne alyş çäreleriňe döwlet derejesinde berilýän üns keselçiligiň ýaýbanlanmak derejesine täsir ýetirýär. Emma soňky ýyllarda dümöwiň agyr we howpli görnüşleri peýda bolup başlady. Guş we doňuz dümöwleri olaryň käwirsi. Şuňky gepleşigimizde doňuz dümöwünde we onuň aýratynlyklarynda durup geçeriz. Terapeut Lukman Amanyň maglumatlaryny dikkatiňize hödürleýäris.
Güýzde ýazda möwşalýan soglama mövsüm keselleriniň iň howpli keselerden biri hem infeksion doňuz grip virus keselidir. Dek geçen ýylyň içinde dören kesel bu Ýewropany, Orsiýanyň territoriýasyny öz içine alyp ören uly howplar döretdi. Şol sanda ol köplerde de tapyldy we ören howpli pursatlarda adamlar ölüme sebäp etdi. Medisina işgärleri, alimler öňki we bular ýaly täze mälim bolmadyk we garaşylmadyk infeksion kederlerin öňüne almak üçin olara garşy vaksinalar işlenip tapyldy. Doňuz gripi güýz pasaly başlady, ýene täzeden öz başyny galdyryp Yine de tezden Avrupa devletlerinde ve Rusya'da köpçülükleyin profilaktika ya da vaksinasiya işleri medisin işgärleri tarafından ve devletin özünün tiyatrı tarafından geçirilip başlanılıyor. İlkinci nöbette kimlerde geçirilir diyen soruya şöyle cevap vermek buluyor. Ona gövreli zinanlar, yürek ve kan damarı keseliler, suyuculuk keseliler, İnçe keseller, tuberküloz, kozalar, çağalar, mektep okuçuları bu profilaktiki işe özlerini çekerler. Bu işler gayrı koyumsuz hasavata alınıp tiz geçirilir. Onun için dine mektep çaylarını, medisina idaralarında bu işler geçirilmen, uçur yollarındaki portlarda, vağzallarda, punktlar açılıp köpçülükleyen iş yukarı derecede geçirilmelidir. Zatların hemmesinin harcadığını devlet bütçesinden göverilip, materyal çıktayıcılara karamazdan bunlar ulu hopli, tiz yayrayan mevzum keselin sonuna çıkılmasa da, önünü almak yani profilaktik işleri hükmanı geçirilir ve geçirilip başladı. Bu kesellerin siz neticesi neme esaslanılır? Esasen bu kesellerin diagnostikasının öğren çılışımlı olmalı ve o çekmeli. Ama keselleyen adamların halat etmek için, o koruma için, o başarılar tiz geçmediği için, yayramadılığı için gayrı koyulması kullukan işler geçirilmeyi öğren vacip. Şunun için bu kederlerin üstü açılmaya çak edilse de şoma kolaylaştırılsa da hökmanı suratta şol adamın izolyasyası, hökmanı gaspetilizasyası, güyüşlü laboratoryadan işler geçirip, varlılar geçirilip güyüşlü medisini işgarlarının köpçülüğünü yığınap, alımları yığınap bu kederlerin üstü açılmalıdır. Yani bundan ön hasabada alınmalı adamlar kronik kederler değil ya da onları ya da grupa risk kederler değil Bu keseller yani ince keseller, suyuculuk keseller, kan ve yürek damar keselleri, yani bunların immunitetleri pes olan derecede kocalar, mayıplar, bunların immunitetleri pes olan için bunları esasi hasabatta alıp saklanmalıdırlar. Ve bunlara da vaksinasyon işi, profilaktik işleri ören tizden geçirilmelidirler. Şunun neticesinde dine profilaktik işleri değil, bu adımlar için hükmani medisinanın başka kömükleri neyme, bunlara düşündürüş işleri köp geçirilmeli. Bunlar üyeler yağdaylarını bilyenin bortalar, medisin işgarları olur, nazarda saklayıp olurum. Madama öğüt nesiyet verip durmalı. Bunlar arası hava adın köp demalmalı. Her günün için 25-30 minut demalmalı. Derman değer lerini havatlıvatlarını içmeli, imit rejimlerini ya da berhiz ören üstünlüklü berza etmeli. Türkmenistan hem bu yağdaylara, bu büyük patırlı keserlerin yağdayına berk karamalı ve olara ün sürüp işlemeli.
Terapeut Lukman Aman'ın doğuz dümevi varadaki sinini dinlediniz. Müzik insan ömrünü nädip uzaldyp bolar? Bu sowal köpleri gyzyklandyryar. Hormatly dinleyijileri, dürli azyk önümlörüniň adamyň saglygyna we insan ömrüniň uzaklygyna ýetirýän täsiri barada Anna Berdedeňe Tarawyň taýýarlan gepleşiginiň dowamyny dikkatiňize höderleýäris. Bugün berhiziň ähmiýeti we usullary barada gürrüňgider. Onuň mazmuny bilen Nazar Hudaýberdi tanyşýar.
Dietologiýa medisina ilminiň bütün bir uly şahasyny öwürli. Bu ilim puwdagy sagdyn ýaşaýyşyň ähli meseleleri bilen meşgullanýar. Gowy hem deň aglamly iýmitlenmek bilen deň derejede rahmet çekmek, diň zalmak rejimini berja etmek, fiziki hereketler, pozitif emosiýalar sagdyn ýaşaýyş durmuş obrazy düşünjesine girýär. Kadyly aglama Adam deň aglamly iýmitlenmek, günnelik fiziki aktivlik bilen ýetip biler. Köp adamlar aglamly azaltmagyň zerurdygyny bilýärler. Emma onu özünü mecbur etmek başarmayarlar. Onun için güýçli sebäp hem erk gerek. Bu meselede psikologa ýüz tutmak bolar. Sebäbi aglama azaltmak problemasyna kelleden başlamaly. Öz özünü bejermek üçin meşgullanmagyň, ýaşaýyş üçin howpludygyny hem ýaddan çykarmaly derler diýip Lukman gurrumyny dowam etdirýär. Eger siz aglamyňyzy azaltmak isleýän bolsaňyz, ony diňe dietolog Lukmanyň gözegçiligini amala aşyrmaly. Bir gije günnäň dowamyny organizm aglamy ýag massasynyň hasabyna 150 gramdan köp azaldyp bilmez. Şu ýagdaýa görä bir aýda 4 kilodan köp aglam ýetirmek kada laýyk bel hasap edilýär. Onuň saglygy howpli bolmagy mümkindir. Dietolog Lukmanlaryň aýtmagyna görä, elmizde özümlik iýmitlerini iler tutmaly. Ýöne bu diýildigi haýwan önümlerini ret etmek däldir. Eti az peýdalanmak, vegetarian ýaşaýyş hem berhisde 3 ýyl 6 aý artyk ömür berer diýip Lomma Linda Üniversitetiniň alimleri maslahat berýärler. Olaryň pikirçe etikette de bir gedekdenni az ýemek gerek. Diňe miýeler göz önümler organizmi antioksidantlar bilen doýuryp uzak ömür ýaşamagy himayet edýär diýip bilermenler tasdiklýärler. Agşam saat 6-dan soň iýmitlenmegiň ziýanlydygyny, diňe ertirlik naharynyň möhümdigini, ziýanly kaloriýalary doly aýyrmak üçin her günde 2 litr suw içmeli diýilýär. Şeýle akla sığmacak mifleri, kavirleri, kadali imitlenme bilen bağlanıştırıyarlar. Şöyle tasdiklamaların haysi doğru kadiyen soval gelip çıkıyar. Doğrudunla akşam saat 6'dan sonra kan su içmek, organların kök görmekine alıp parmak mümkün deyip bilermenler aydiyarlar. Akşam naharını uyuklamazdan 2-3 saat ön yemek yerlikli hasap ediliyar. Yertirlik naharı hakikatten de zerur. Yönü ol düzümünle ziyanlı kaloriyaların yokluğu için derle adam belli bir meçörde iyimitlenmese, onun organizminin oyunmayanlığı için ertir yerden iyimet verir. Başka saydalarını iyimitsiz oyunuşu organizm uykuyunun aktif fazası devam hükmününe kabul ediyor. Sebebi ilkinci iyimitlenmekten olur, ehli alış-çalış prosesler organizmde hayal rejimde amalaşıyor. Şol sebeple de ertir naharını iyimedik adamların organizmine maddelerin aktif alış-çalış fazasını epesli gizkal diyor. Su içmekin ören peydalike mühümdüge iki uçtadır. Emma organizmin limfa drenaj hizmeti faallaşyança, artıkma çağramın becergisi okmanını rasyonu ulu muktarda soğukluk koşulmağı, ulu yalnızlık bulmağı mümkündür. Şol sebeple de içilyen soğuğun meçörü ilkinci tapkırda arttırılman, eysem onu receli rejimde içmeli, yağını suğu nakardan 30 minut ozal ve nakar iyilerinin bir saatten sonra. İn köp bolanyna yarım stakan içmeli. Bu rejim yağ deposundan artykma suwukluğunyň çykyp gitmegine himayet eder. Diňe berhiz bilen arıklamak, gowlaşmak, sagalmak ýallaryň doly programmasyny gysgaly amala aşyrmak mümkin däl. Ol maksada diňe fiziki hereketler bilen utgaşdyryp ýetip bolar.
Lukman Aneverdi'den atarının tayyarlan maglumatlarını Nazar Hudaýberdi'den dinlediniz. Onun devamını gelecekki gepleşiklerimizde dinleyip bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, sağlık programımızın novatda kisanını geçirip kutaryarız. Onu Moskvada studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.